Chemați cu amcinul, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la ultima parte a capitolului 4, a capitolului 5, iertați. A capitolului 5. Și o să citesc ultima parte a capitolului 5. Îmi pare rău că n-ai reușit să intrăm să... Dar poate se mai găsește.
Bine.
Tot am așteptat să intri. O să citim ultima parte a capitolului 5 ca să... Ca să știm despre ce e vorba și să nu ne... să nu vorbim așa în gol. Adică să punem în context. E vorba de reîntoarcerea apostolilor după ce ei fuseseră arestați o noapte întreagă, ținuți în temniță de către Sinedriu. Dimineața se întâlnesc cu Sinedriu. Sinedriu iare pe ei doi în față și pe cel care fusese vindecat o loc din naștere și care sărea și zburda de bucurie și atunci. Și nu găsesc cuvânt împotriva lor pentru că era prea evidentă minunea pe care ei o făcuseră în numele lui Iisus Hristos. Dar totuși îi dau puțin afară. Se sfăduiesc între ei și zic ce să facem oamenilor acestora că nu avem ce le face. Și ei zic trebuie să-i oprim să mai propovăduiască. De a-i aresta sau de a-i ucide nu se punea problema pentru că deja era o comunitate foarte mare de creștini și ei nu vreau tulburare în Ierusalim, nu vreau. Erau deja 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, deci vreo 20.000 de creștini, toți uniți, foarte uniți, adunați la un loc. Și asta dădea sentimentul unei puternice comunități și comunități acolo în mijlocul Ierusalimului. Și atunci, ca să nu mai producă alte tulburări și să nu se nască o dezbinare în popor, ei nu îndrăznesc, știau că sunt capii. Ei știau că acești doi sunt capii cumva mișcării creștine care apărea. Și atunci zic, nu putem nici să-i arestăm, nu putem nici să-i ucidem. Putem doar să-i amenințăm, să-i înfricoșăm și să nu mai propovăduiască numele lui Iisus Hristos. Să nu mai facă minuni în numele lui Iisus Hristos. Și îi cheamă și le zice și ei zic, acum judecați și voi, bărbați, frați. Deci, nici poveste de... Știți că în fața unor asemenea erau toți arhierei, erau mai mari preoților, erau farisei, erau cărturari, erau... Ce mai... E ca și cum te-ai duce în fața Sinedriului, Senatului. Sau în fața, nu știu, guvernului, dar în mijlocul lor. Și nu un om obișnuit, un om care are mare respect, zice, începe, domnule prim-ministru, stimați miniștri, nu știu ce, prefecți, ce ori mai fi pe acolo, sau știu, deputați, senatori. E, nimic din toată solemnitatea asta la Petru și la Ioan. Ei cunoscuseră o altă măsură, cunoscuseră pe Dumnezeu împotriva cărora acestora, împotriva Dumnezeului pe care îl cunoscuseră ei și pe care îl iubiseră ei și pe care îl iubeau în continuare și pe care îl mărturiseau, aceștia fuseseră ucigașii, ăștia hotărâseră. Nu îi acuză pe față, deși le spune că voi l-ați ucis pe acesta, dar nu se manifestă cu ură față de ei, nu le vorbește urât, le spune că voi l-ați ucis și ați hotărât uciderea lui, a Mântuitorului Iisus, dar... Nu mai au cuvinte de adresare solemne și somptoase. Deci zice, bărbați frați. Știți? Adică simplu. Acum, spune și voi, bărbați frați. De cine să ascultăm? De voi sau de Dumnezeu prin care facem noi minune? Adică, de cine să ascultăm? Că voi ne ziceți să nu propovăduim, dar Dumnezeu ne-a zis să propovăduim. De cine? Și aceea, trecând peste dilema asta și peste problema asta, au zis, nu, vă punem rânduială să nu mai propovăduiți, vă rog, nici nu mai vreau să asculte sfârșitul, pentru că era clar că ei vor continua să propovăduiască, dar vreau să treacă cumva problema sub tăcere, să încheie odată cu ceva, să meargă liniștiți acasă, zică, poate totuși nu vor mai propovădui. Deși se vedea clar că acești oameni nu mai aveau frică de ei, nu mai aveau frică. Ei se întorc înapoi în comunitate, comunitatea creștină se adună cu bucurie și zic o rugăciune de mulțumire, de slăvire adusă lui Dumnezeu. Îl roagă pe Dumnezeu în continuare să întărească în această mărturisire pe toți. Și în momentul acela se cutremură pământul, despre asta am vorbit data trecută, cutremurul. Și Duhul Sfânt vine între ei, Dumnezeu vine între ei simțit se umplu toți de Duh Sfânt și încep să vorbească în limbi și să propovăduiască toți. Deci lucruri foarte vizibile, foarte clare, nu că mi s-a părut, că parcă s-a mișcat o candelă, parcă nu. Adică lucruri foarte clare în fiecare în parte. Și după ce se fac, se termină această rugăciune, să citesc ca să nu greșesc. Da, sfârșitul capitolului 4, am greșit. Nu 5. Deci, zice, și pe când se rugau, astfel s-a cutremurat locul în care erau adunați și s-au umplut toți de Duh Sfânt și cu îndrăznire greiau cuvântul lui Dumnezeu. Umplerea aceasta cu Duh Sfânt, asta însemna bucurie nestăvilită, pace în inimile lor, mare, deschiderea minților să înțeleagă scripturile, deci dintr-o dată oamenii care până atunci nu prea înțelegeau scripturile sau nu puteau să facă conexiunile, să înțelegeau ca și cum, știți, ca și cum ai o ecuație foarte complicată pe tablă și nu înțelegi de unde să o iei, ce să faci, cum să... Și dintr-o dată îi înțelegi curgerea firească. Zici, da, dar cum de n-am înțeles că e egal cu nu știu cât? Adică totul e clar. Se deschide parcă mintea. Acesta a fost primul semn al coborului Duhului Sfânt peste apostoli. Și asta, să știți că atunci când se vorbește în Scripturi că au simțit Duhul Sfânt, e prima lucrare pe care o simt în inima lor. Și acum la fel. Și în Muntele Atos, părinții care vorbesc despre... Uitați-vă la Siloan Atonitu. Om simplu, simplu, aproape necărturar, aproape că nu știa să scrie. De-abia știa să scrie. Săran cu 4 clase din Rusia. Nici nu știa că avea 4 clase. 2? Oricum. Câte? 2? 2 clase. Țăran cu 2 clase din Rusia și spune când venea Duhul Sfânt, făcea niște, lega niște lucruri. Vorbea despre Maica Domnului, despre Duhul Sfânt, vorbea despre Mântuitorul, despre suferința de pe cruce, despre toate cele lucrurile cele trăite, ca și cum ai fost acolo. Dintr-o dată înțelegea cu o profunzime de nespus pe care nu o înțeleg nici teologii teologilor, cei mai adânci. Tot ce s-a întâmplat și tot ce toate lucrurile Dumnezeu în istorie și în lume și cu noi oamenii, putea cu ușurință să se roage pentru tot Adamul, pentru tot omul, cu durerea inimii, pentru că înțelegea lucrarea Dumnezeu între oameni și înțelegea pe fiecare om în durerea lui. Dar asta nu era de la el. Era lucrarea Duhului Sfânt. Îi deschidea mintea să înțeleagă. Și să știți că prima lucrare a Duhului Sfânt la om și venirea lui vizibilă, arătată, descoperită, este aceasta a luminării minții, a trezirii, a schimbării, a transformării minții, a pocăinței. Pocăința înseamnă metanoia, schimbarea minții. Metanoia înseamnă schimbarea minții. Metanous, nous înseamnă minte, meta, peste, transformare, deasupra, ceva deosebit, ceea ce până atunci n-ai înțeles, înțelegeți? Mai mult decât pocăința aceea neapărat ascetică, pocăința înseamnă, în primul rând, schimbarea minții, schimbarea axelor valorice. Dar asta nu poate veni numai citind tu Scriptura sau, nu știu, descoperind o valoare inestimabilă în Scripturi și zicând, da, măi, mai tare decât Upanishadele. Uite, aici e o chestie excepțională. Coranul nu e așa de, nu știu, eu știu, nu e scris așa de cursiv sau eu știu ce, și cu ce sau cu ce să te impresioneze. Sau Iisus e mai tare decât, eu știu, Zarathustra sau ce să zici? Sau Vișnu nu e așa de tare ca Iisus. Sau să faci comparații de genul ăsta și așa să-L alegi pe Hristos. Nu. Ci deschiderea asta a minții nu e o chestie omenească. Ci mai mult, după ce mintea omului, după ce omul vrea, îl cheamă pe Dumnezeu, e ca un fel de spargere a acoperișului minții și astfel coboară Dumnezeu. Sau astfel îl descoperi pe Dumnezeu. Cum s-a spart atunci acoperișul și a coborât bolnavul la Dumnezeu, așa se întâmplă și un fel de spargere a minții și deschidere de fapt a ei, nu spargere, un fel de deschidere, de luminare a ei. Așa cum acolo în casă, probabil, cum erau toți înghesuiți când a fost spart acoperișul și s-a făcut lumină dintr-o dată, că când sparge acoperișul vine lumina de sus, nu? Așa s-a făcut lumină dintr-o dată, așa se întâmplă în minte. Dintr-o dată se face lumină, așa, se înțelegi lucruri și e de neconceput să poți să-ți imaginezi că altfel poate fi Dumnezeu decât Iisus Hristos pe care l-ai... Până atunci îl puneai la îndoială, îl studiai, îl puneai pe, eu știu, filologii când nu știu câte, îl schimbai, îl dovedeai, îl arătai, nu știu ce făceai pe acolo, sau filozofic, îl structurai, îl puneai în sisteme metafizice, Nu știu ce făceai. Făceai tot felul de lucruri care credeai tu că poate o să scoți un adevăr. Până nu vine Dumnezeul, până nu vine Duhul Sfânt, Cel care adeverește noi. Știți? Că zice, acesta va mărturisi despre mine, zice Mântuitorul. La cina și de taină, Mântuitorul zice despre Duhul Sfânt că acesta va veni să mărturisească despre mine. Și acesta va spune vouă toate. Vă dați seama? Deci lucrurile tainice pe care El va mărturisi. Deci El, Duhul Sfânt, vine să mărturisească în inima noastră. Încă și voi veți mărturisi, adică apostole, pentru că voi ați fost cu mine încă de la început. Deci și omul are parte de mărturisire din experiența lui. Și sfinții, și preoții, și voi, ca și creștini, în experiența voastră. Dar marea mărturisire este a Duhului Sfânt. Și noi avem o mică mărturisire. Că am trăit aia, că am văzut aia, că mi s-a părut frumos lucrul ăla. Da. Dar dacă nu vine mărturia Duhului Sfânt, știți că El, Mântuitorul, la cina și de taină, tot vorbește despre mărturia Duhului Sfânt. Că este de folos să mă duc eu de la voi, pentru că voi trimite Duhul Sfânt care va mărturisi despre mine. E ca și cum ar spune, voi mă cunoașteți, dar nu mă cunoașteți de plin. De-abia după ce vine Duhul Sfânt și va mărturisi despre mine, mă veți cunoaște de plin. Știți? După ce pare că plec, eu pare că plec, dar de-abia după ce vine Duhul Sfânt și dă mărturie despre mine în inima voastră, atunci mă veți cunoaște. Și așa a și fost. Nu, ei îl cunoșteau pe Hristos, vorbeau cu el, mâncau cu el, nu știu ce făceau pe acolo. Dar când a fost la vreme de încercare, toți s-au fofilat, toți au fugit, toți le-a fost frică cât îl cunoșteau de fapt. Că toți au început să îndoiască dacă o fi sau nu o fi. Dar după ce a venit Duhul Sfânt ca mărturisitor în inima lor, au ieșit în mijlocul poporului, n-a mai avut nicio îndoială. Acolo, în mijlocul populației, a miilor de oameni care veniseră să audă vuietul, ce se întâmplă, de unde au ieșit și au început să mărturisească fără frică. Și în momentul acela nu s-a mai terminat niciodată, pentru că până la sfârșitul vieții au mărturisit fără frică și au murit. 10 din 11 au murit martirizați. Numai Sfântul Ioan Evanghelistul n-a murit martirizat, dar el a trecut prin martiriu, prin chinuri, dar Dumnezeu l-a scăpat și a murit după aceea de bătrânețe mai târziu. Dar a trecut și el prin chinuri. Ce s-a întâmplat cu ei? A dat Duhul Sfânt mărturie în inima lor. Fără această mărturie în inima noastră, a Duhului Sfânt, nu se poate face nimic. Credința numai a noastră și prin puterile noastre și prin studiul nostru și prin nu știu ce silogisme pe care le facem noi și prin nu știu ce comparații e de o micime și de o puținătate înspăimântătoare față de la ce ne cheamă Dumnezeu. Dar totuși este și ea strict necesară. Și această credință și strădania noastră. Adică Duhul Sfânt vine să ne vorbească, vine să mărturisească și mărturia lui Duhului Sfânt. Închipuiți-vă dacă la o teoremă complicată, la nu știu ce, vine cel mai bun profesor posibil, omul care a făcut teorema aia, nu știu, și care ți-o explică. Păi, înțelegi? Și dacă și are pedagogie, poate să explice oricine altcineva, sau tu să stai cu creierul în mână, să tot înțelegi ce a vrut să zică, sau ce. Dacă vine acela, păi nu. Închipuiți-vă că Duhul Sfânt e pedagogul pedagogilor și cunoaște suflet omenesc mai bine decât oricine, că doar Dumnezeu l-a zidit, Dumnezeu îl cunoaște, Dumnezeu știe despărțirea dintre suflet și Duh. Dumnezeu, cum zice și Scriptura, că Duhul Sfânt vine și intră până la despărțirea dintre suflet și Duh. Vă dați seama, finețul de neînchipuit intră acolo unde noi nici nu știm ce e Duh, ce e suflet, habar n-avem. Dar El știe să intre până la adâncul sufletului nostru și ne cunoaște bine. Ei, și să ai în sufletul tău și continuu un asemenea mărturisitor, nu? Un asemenea întăritor. Dar totuși, fără dorința omului și fără mărturia și a lui personală constantă și ajutorul lui personal pentru el însuși și pentru ceilalți, nu se poate. Adică și tu trebuie să ajungi la mărturia asta a Duhului Sfânt, e ca și cum aici nu se poate mântuire cu deasila. Vine Duhul Sfânt peste tine și tu vrei, nu vrei, te mântuiești că ți se descoperiți și deschizi mintea și înțelegi. Nu. Trebuie și omul să aibă o dorință minimă de a-L cunoaște și de a crede că El e singurul Dumnezeu. Să-și folosească mintea spre a crede și să înțeleagă, să-și folosească inima spre a iubi și a primi și a se smeri, să-și folosească voința să se străduiască cu ea și așa, dacă toate cele trei, cât de cât sunt într-o luptă de a ține pe Dumnezeu, de a nu-L lăsa, poate coborâ Duhul Sfânt care aduce mărturia aceasta și care nu se mai sfârșește. Mărturia asta e cea de care vorbește Părintele Arsenie, că după ce omul cunoaște pe Dumnezeu și măcar o clipă se întâlnește cu El, de fapt întâlnirea nu se mai sfârșește. Pentru că zice, și nu-ți ajunge o viață întreagă să mărturisești acea clipă între oameni. Adică e ca un ghem pe care tot îl deșiri și tot nu se mai sfârșește. Duhul Sfânt nu vine numai ca un fel de amant, așa, care îți zâmbește din prag, tu te împătimești, ești terminat și pe aia a plecat și gata. Ah, și unde e? Și vin tot felul de oameni și zici, dar nu-i ca el, dar nu-i. Și ești tot timpul terminat și obosit și stresat, că nu va mai veni niciodată. Nu e. El vine și nu mai pleacă, dar se, cumva, într-adevăr, la un moment dat, se dă la o parte. Nu te obosește cu prezența lui. E o prezență foarte fină, foarte subțire și în același timp puternică și pregnantă. E complicat. Numai poetic poți vorbi despre Duhul Sfânt. Nu poți ieși. E și discret și finuț, e și puternic și pregnant. E și rece și înviorător, e și cald și plin de foc. E odihnitor până la cer și înapoi, ca și un nor pe care plutești și în același timp e ca un fulger care, nu știu cum să zic, te duce cu viteza fulgerului într-un loc într-altul. Sunt extremele puse la un loc. E greu de spus în cuvinte. De fapt, citiți la Sfântul Serafin de Sărău în dialogul cu Motovilov și o să vedeți. El încearcă să descrie acolo anumite lucrările Duhului Sfânt în inima noastră și le spune lui Motovilov. Dar oricum, primul lucru pe care, totdeauna când auziți că a venit Duhul Sfânt peste ei, să vă închipuiți că asta a fost primul semn. Și asta e primul semn la oricine dintre noi. A deschiderii minții să înțeleagă, nu neapărat numai scripturile, pentru că foarte puțin știu scripturile, ci să înțeleagă tot textul, tot ce s-a scris cu noi până atunci, știți? Viața noastră e ca o scrisoare, ca un text care s-a scris și pe care l-am scris noi până în clipa în care suntem. Să ne închipuim viața noastră ca un text care e indescifrabil. Noi nu ne descifrăm viața. Nu m-am născut în ziua de... Îl descifrăm în tot felul de chei false. Îl descifrăm în cheia moștenirilor, îl descifrăm în cheia, iubirii față de părinți, față de neam, îl descifrăm în cheia... Toate au un dram de adevăr, dar cheia cea mare este Dumnezeu și dragostea pentru care Dumnezeu ne-a zidit și pentru care ne călătorește cu noi în viață și pentru care aduce sau nu aduce ceva peste noi. Dă sau nu dă peste noi anumite lucruri, sau îngăduie sau nu îngăduie. Asta e cheia cea mare. Ei, până când Duhul Sfânt nu vine să dea mărturie, omul nu-și descifrează viața. Viața lui e așa o chestie. De ce trăiești? Cei mai mulți nevizitați vreodată de Duhul Sfânt și de mărturia asta a Duhului Sfânt, nici n-au rost în viață. Dacă e să-și pună problema, tu de ce trăiești? N-am niciun rost. Sunt deznădăjduiți cei mai mulți. Sunt predispuși spre sinucidere chiar, spre gândurile cele mai întunecoase. Își dezvoltă filozofia întunericului, a morții, a haosului, a dispariției, pentru că ce rost are? Adică ce rost are viața? Chiar așa, ce rost are viața? Și nu are niciun rost. În afară Dumnezeu, ea nu are niciun rost și nici măcar nu a unui Dumnezeu al filozofilor și a teologilor, ci a Dumnezeului viu venit, care să-L cunoști mărturisitor în tine, viu lucrător în tine, acela, Dumnezeul acela, nici măcar a Dumnezeului filozofilor și înțelepților nu, dacă îl cunoști așa, numai teoretic și așa, și tot nu găsești rost vieții tale. Dar după ce te întâlnești cu Duhul Sfânt sau vine El să dea mărturie, dintr-o dată viața ta capătă sens pentru prima oară, capătă valoare, capeți importanță, simți că ești important pentru cineva, simți că Dumnezeu te prețuiește și te prețuiește cum nu te poate prețui niciodată nimeni. Mântuitorul numai într-un cuvânt, auzi ce zice, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Că de-ar da lumea întreagă, în loc, nu și-l poate. Adică prețuiește sufletul omenesc, foarte mult îl prețuiește, mult mai mult decât îl prețuiește orice om și ne prețuiește pe noi. De-abia după aceea omul își găsește așa un rost, înțelege? Dar ce înseamnă să găsești un rost? Că dintr-o dată își descifrează viața, nu și-o descifrează niște chei false sau minciuni numai ca să găsească așa ceva. Da, eu sunt bun, eu sunt frumos, eu sunt merit, eu nu știu ce. Că putem să descifrăm viața în sens senin și optimist, cum încearcă majoritatea oamenilor, într-o filozofie, într-o cheie așa optimistă. Eu sunt bun, eu sunt, mai ales dacă ai destule calități, ai fost crescut, ți s-a dat șansa, ai fost crescut bine, ai fost educat bine, ți-a dat șansa să evoluezi rapid în învățământ și după aceea în ce lucrezi, îți poți dezlega viața în chei optimiste, dar care au în sine un fals, pentru că nu pot conține moartea. Nu pot, deci sunt ca niște ecuații din care eviți să fie niște necunoscute. Moartea, durerea, despărțirea, neîmplinirea, eșecul, ăstea nu pot intra în... Și atunci tu ești un fricos tot timpul care zici X plus X plus Y ori Z sau nu știu ce, adică necunoscutele vieții tale, dar ăștia le bănuiești că sunt bune, că le-ai primit bine, nu mai există A, B și C. Ălea nu. A, moartea, B, necunoscutul, C, durerea. Nu le băgăm în seamă. Cred că cu mine nu se va întâmpla asta. Adică, și într-o dată își deșifrezi viața într-o cheie optimistă, voi fi bine, va fi bine, auziți asta peste tot, va fi bine. Ești pe patul morții, va fi bine. Ce să fie bine? Adică, se simte clar. Asta a mai spus-o în moartea lui Ivan Ilici. Asta observa Ivan Ilici, că el în sfârșit își deșifrase viața serios, așa. Lupta lui de trei sferturi din novela aceasta moartea lui Ivan Ilici e că nu putea să-și deșifreze viața. Dintr-o dată apăruse o necunoscută pe care nu o băgăse în seamă, moartea și durerea. Și nu mergea, nici cum nu mergea, nu înțelegea cu ce a greșit, de ce nu iese, ce să iasă. Nu știa nimic, nu înțelegea nimic. Și când a reușit să le asimileze și să le înțeleagă și nu poți să le dezlegi decât în cheie, au încercat și alții, au încercat să fie mai serioși, au încercat să fie mai... În toate religiile au încercat să fie mai serioase, așa, și toate sistemele filozofice. Și să le dezlege într-o cheie în care să combine și moartea și toate să le combine și să dea egal love, cum se zice. Egal, știți că asta, egal zoi, viață, egal, nu știu, fiecare ce ar vrea să, ceea ce îi place, știți cum fac tinerii. Nu știu ce, Andrei cu Maria, egal love. Au încercat să le facă, dar 90% erau false sau conțineau necunoscute în cadrul necunoscutei, nu știu cum să zic. Nu erau până la capăt, de exemplu, budismul încearcă să dezlege suferința și moartea, o asimilează, creează ideea karmelor, a nașterilor din nou, a nirvanei, inventează toate lucrurile astea, că e o religie naturală, a minții omului, s-a străduit să înțeleagă. Tot respectul, am mare respect față de budism, pentru că e o strădanie a omului și față de Buddha, în general, e o strădanie a lui de a înțelege de ce trebuie să suferi, de ce trebuie să... Și oricum au fost mai serioși decât alții care, de exemplu, epicurianiștii, care au zis să ne distrăm, să mâncăm, să ne destrăbălăm și vom vedea noi ce mai fi după aia. Adică nu contează. Sau trăirismul, care să trăim, să simțim, să trăim toate lucrurile intens, că oricum murim mâine. Restul nu intra, deci veșnicia nu putea intra în calcul, Dumnezeu nu intra în calcul, nimeni nu intra în calcul. Și aici budismul scoate pe Dumnezeu din calcul că încurca. O să vedeți că la budiști nu pun pe Dumnezeu în calcul. Restul reușesc ei să le pună așa într-un sistem, dar nu reușesc să pună pe Dumnezeu și pe cel nu prea complicat cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se exclude. Și noi suntem Dumnezei. Ce rost are cu Dumnezeu? Noi suntem niște Dumnezei care rezolvăm treburile. Solipsismul la fel a încercat. Oricum, singura și adevărata, și știu că poate unii se nu înțeleg sau se pare că de ce cred eu așa, dar singura și adevărata descriere sau rezolvarea ecuației sau cheia textului vieții noastre este mărturia lui Dumnezeu supranaturală. O descoperire care nu ține de noi, nu ține de religie naturală, că m-am hotărât eu că cred că așa. Sau așa, sau mi se pare mie. Toți acum au ajuns să fac un amestec între diferite descrieri, de diferite rezolvări. În rezolvarea budistă, rezolvarea creștină, fac așa un amalgam și zic, cred că pe aici. Și rezolvi tu cheia vieții tale printr-un amalgam așa de chestii pe care ți le adaugi. Cu Dumnezeu rezolvi în stil budist, cu Dumnezeu nu știu cine rezolvi în stil creștin, cu ăla rezolvi și ție ce-ți place ție așa, dar iese un dezastru. E ca și cum ai vedea lucrarea unui copil în care face nu știu câte încercări de rezolvări și niciuna terminată și toate până la sfârșit zero, ca valoare. Și zici, bine, noi, ce ai făcut? Da, uite câte am încercat, uite câte am adăugat, uite câte am... Nu contează, n-a ieșit rezultatul. Ei, Duhul Sfânt e singurul adevăratul care vine și dezleagă cheia vieții noastre. Și nu o dezleagă numai într-un sens macro, așa, în sensul că pentru toată lumea să înțelegem că ne-am născut în lume pentru Dumnezeu, din dragoste față de Dumnezeu. Nu, la un nivel așa. Și la nivelul acesta, dar mai ales la nivel personal. La nivelul personal a fiecăruia, cu felul de a fi a fiecăruia, cu nădejdele fiecăruia. Deci rezolvarea e la un nivel și la o măsură macro și micro cosmică sau universală, macro și micro cosmică sufletească. Nu e numai o rezolvare în mare și tu rămâi așa ca un mic pion care, na, trebuie să mergi și eu cu valul acum, dacă așa e și recreștinismul și așa trebuie și suferința trebuie și nu știu ce. Nu. Ci cumva rezolvă sau îți lămurește ție și de ce ești tu în lume și ce trebuie să faci tu și care e rostul tău, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, dar oricum începe această rezolvare, odată cu începutul mărturiei inima ta a Duhului Sfânt, și aduce o liniște de nedescris. Acești oameni, de aceea creștinii au creștinii adevărați au smintit istoria. Adică a fost o sminteală totală. Creștinul a fost o sminteală. Erau ca oameni din altă lume. Nu înțelegea nimeni de ce acești oameni cu o ușurință și cu o liniște totală se lăsau martirizați și nu se adunau în grupe. Că, de exemplu, legiunea tebană era una dintre cele mai puternice legiuni al Imperiului Roman. Erau legionari din tot nordul Africii și oameni puternici. Înțelegeți? Închipuiți-vă ce oameni erau prin nordul Africii. Erau vechi puni, vechi ostașa lui Hannibal, oameni puternici din Teba a Egiptului și din Grecia, și toți oamenii ăștia, așa s-a întâmplat că s-au creștinat. Prin mărturia unor creștini între ei, 6600 de oameni s-au creștinat. Toți. Și au ales, bineînțeles că au zis, ori jertfiți, ori muriți, și ei puteau, atât de puternici erau și atât de versați în război și atât căliți, încât oamenii ăștia, dacă își puneau un gând, puteau produce cel puțin o răscoală imensă în Imperiul Roman și dacă își puneau bine cap, puteau să-și cucerească Roma. Au fost nenumărate situații în care legiuni s-au revoltat și au cucerit Roma și au pus împăratul lor și gata. Ei, oamenii ăștia puteau să facă și nu. Au acceptat să fie uciși cam ei, unul câte unul, au lăsat armele jos, n-au mai luptat. Asta era o nebunie. Nu, în numele a ce? De unde atâta pace? De unde atâta liniște? Sau ce să zicem de 20.000 de mucenici, toți ostași din Nicomedia, toți, 20.000 ostași care au zis noi credem în Hristos și au omorât acolo cum au putut, pe bucăți, își săpeau gropile, alții, și ei, nu, 20.000 pe vremea aceea, era multă lume, nu? Mulți oameni și încă oameni înarmați care puteau să facă. Păi oamenii aceștia în fața istoriei erau niște nebuni, erau niște descreierați, erau așa cum a fost ocotit și Hristos. Dar asta era, ei făceau asta pentru că descoperiseră și înțeleseseră viața și rostul. Și rostul lor nu era să ucidă alți oameni, să se bată pentru viața lor cu alți oameni, să-i ucidă pe ei ca să-și câștige ei rostul în viață, ci preferau infinit mai mult, însutit, înmit, infinit, să rămână cu Dumnezeu, să nu-L piardă și să-și dezlege până la capăt viața astfel în Dumnezeu, decât dacă li se cerea sacrificiu, decât să facă rău altuia. Exact cum Părintele Arsenie zicea, mai bine să mor decât să omori. Știți? Asta au acceptat ei. Mai bine să mor decât să omori. Ei nu aveau altă soluție decât să omoare pe alții ca să scape ei. Și nu, au acceptat să nu facă asta. Nu au vrut să ia viața nimănui pentru credința lor. Dacă pentru credința lor li se cerea să moară, mureau. Pentru că chipul în care li s-a descoperit de către Duhul Sfânt în inima lor rostul și folosul vieții lor era atât de liniștitor, atât de odihnitor. E ca un om care ți se spune, ca și cum ți s-ar spune, știi că ai luat lozul cel mare al loteriei din America? Nu știu câte miliarde de dolari, se presupune. Și după aia vine unul și zice, îți iau cățelul din curte, îți iau purcelul, îți iau, ia-o, domnule. Zic, păi dacă ai lozul, adică, și nu are liniște omul totală. Dați iau și furca. Iau. Dați iau și nu știu ce. Iau și haina de pe tine. Da, mâine o să am mult mai multe. Deci, liniștea acelui om care știe că are o sumă fabuloasă la care nimeni nu va putea lua și nimeni nu va putea să mai acceadă să ia lui și pe care nimeni nu o poate lua și el nu se bate acum cu vecinul pentru capra râioasă din curte. Da, dacă asta vrei, nu o să mă bat cu tine, nu o să-ți fac rău. Iau. Așa să vă închipuiți acești oameni. Deci, liniștea pe care au descoperit-o, adevărul pe care au descoperit-o, e atât de mare încât depășește cu totul și cu totul fricile și puținătățile și îngustimile și minciunile veacului acestea și dă-te încolo să-mi țin eu aici butoiașul meu cu vin, dă-te mai încolo să-mi țin eu nu știu ce. Nu mai conta asta. Asta a fost mărturia Duhului Sfânt în inimile tuturor și asta face mărturia Duhului Sfânt. Bineînțeles că totdeauna această mărturie nu e o mărturie copleșitoare, o mărturie care, așa, adică tu vrei, nu vrei, gata, ești cucerit de... Oricând poți să zici, nu mai vreau să aud. Oricând poți să fii ca Petru pe mare, să zici, da, totuși mi-e frică, vai, ce înarmați sunt oamenii ăștia, vai, ce urât se uită la mine, vai, ce rău mă vorbesc cu oamenii pentru că eu cred în Hristos. Și să începi să uiți în jur la valuri și la vânturi și să apuce frica și să începi să te scufunzi. Oricând, oricine poate asta. Eu, ca și cum ai merge pe sârmă, înțelegeți, zici ceva, e în același timp foarte greu, dar și foarte ușor. E foarte ușor pentru că aproape totul face Duhul Sfânt, dar din partea ta ți se cere totuși o credință și o minimă strădanie și o minimă nădejde și o minimă dragoste arătată măcar în fapte. Părinții ajungeau să zică asta, ziceau, crede, nădăjduiește, iubește ca un sfânt. Știți? Adică, măcar în fapte, tu străduiește să ții lucrurile ca și cum aici, mă, ce-ar face un sfânt în lume? Mă, ar face așa. Mă, țin și eu. Nu simt, dar țin, fac așa. Adică, ar întoarce persoana, întorc și eu. La o asemenea mărturie în care tu faci o chestie extremă pe care n-ai vrea să o faci, dar încerci să o faci, încerci măcar, la o asemenea mărturie minima ta, vine mărturia puternică a Duhului Sfânt, înțelegeți? Dacă îți pierzi această, nu mai este această strădanie minimă, nici Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt începe să tacă. Și mărturia lui începe să tacă și începe să intre frica în om și tulburarea și toată, tot viforul potrivnicului te tăvălește, te face praf și pulbere. Este, bineînțeles, totdeauna ieșire, este totdeauna întoarcere, Dumnezeu nu te lasă, nu te părăsește, nu zice, ai căzut, gata, îmi pare rău, nu știu ce. Nu, din nou te ridici, din nou mergi pe apă, din nou stârnește diavolul alte vuiete mai înspăimântătoare, alte vânturi, mai nu știu cum, ca tu să zici, ce vânt, vai, și iarăși te cobori în apă și tu iarăși te ridici, iarăși, și totuși să nu te lași. Și nelăsându-te și străduind-te, tot te vei mântui. Chiar dacă nu păstrezi Duhul Sfânt neîncetat, dar într-o asemenea stare de continuă strădanie, există totuși o mărturie a Duhului Sfânt continuă în inima ta. Nu se poate să... Și ea nu se manifestă numai printr-o mărturie, în sensul că înțelegi așa, se cuplează toate, înțelegi lucrurile acestea, înțelegi sub altă cheie de ce s-a întâmplat așa. Dintr-o dată descoperi de ce nu mi-a dat mie astăzi Dumnezeu pace, pentru că ieri sau aseară am vorbit urât cu nu știu cine și l-am mințit. Se dezleagă viața în alte chei decât până atunci. Până atunci nu aveai ce cheie asta. Încep să înțelegi că, domne, ceea ce am greșit, ce am făcut aici, îmi dă Dumnezeu cu aceeași măsură și mă învață să nu mai fac. Și atunci, dar nu numai la nivelul ăsta de înțelegere, care e foarte real și foarte palpabil, o să vedeți. Foarte palpabil. Ajunge să fie atât de clar. Lași un gând, zici, da, ce greșesc acum, că las un gând, așa stau cu el puțin și mă îndulcesc. Și dintr-o dată nu mai poți să te rogi, dintr-o dată nu mai bună înțelegere cu părinții, cu rudele, care până atunci te înțelegeai și, dar ce s-a întâmplat? A plecat Duhul Sfânt. Nu mai este El cel care leagă, cel care face legături, cel care dezmoaie inimile celorlalți. De ce? Părintele Arsenie spunea, ce păcat ai făcut de a pleca Duhul Sfânt de lângă tine, de a plecat Îngerul de lângă tine, păzitor? Când tu ziceai, Doamne, și nu știu ce, era bine, era frumos, m-am întors acasă, era tulburare. Și el zicea, ce păcat ai făcut de a plecat Îngerul de la tine? Deci tu ai făcut ceva când, nu că, mergeam și eu, și așa a fost. Nu! Este o altă cheie de delegare a lucrurilor pe care tu n-ai băgat-o în seama, dar care e fundamentală. Aia e adevărata cheie. Restul erau povești. Încerci să deslegi prin Feng Shui, prin cine știe ce. S-au tulburat că era cu fața casa spre pârâu. S-au tulburat era. S-au tulburat că nu știu cine a făcut vrăjă. Nu! Dezlegarea e aceasta. A propriei tale lucrări, a propriei tale osteneli. Cât și ce faci, la aceeași măsură Dumnezeu îți dă sau răspunde. E un dialog tainic între tine și Dumnezeu, pe care trebuie să înveți, e un limbaj nou, ca o limbă nouă pe care trebuie să o înveți. Și care o înveți din mers. O înveți din mers că trebuie, că doare dacă nu înveți, adică doare tare. Caz din pod, pățești, muncești în zi de duminică, nu-ți iese nimic din ce ai muncit, te doare capul, nu mai știu ce și știu, dar de ce? De asta. Dar nu rămâne numai la nivel de genul ăsta, mărturia Duhului Sfânt, ci se ridică la măsuri mult mai mari, se devine palpabil și la nivelul minunilor. Deci nu numai ca mici asprimi sau mici dialoguri așa de ai dat, dau și eu. Mai dai o dată, mai dau o dată. Nu, asta e partea cea mai de jos, cea mai în care partea minunată este că e continuu nou și vine cu lucruri noi și îți înnoiește tot timpul sufletul și parcă aduce, ca și cum într-o seară aduce peste sufletul tău mireasmă de trandafiri, cum ar veni din grădină. După aia vine mireasmă de... Într-o altă, știu că pare așa prea poetic și prea... Dar nu știu ce să găsesc, că despre Duhul Sfânt nu poți să spui, vine, nu știu ce să zici. Trebuie numai lucrurile cele mai frumoase le poți spune, pentru că așa e. lucrurile și lucrarea cu Duhului Sfânt și mărturia Duhului Sfânt în inima ta nu se oprește numai la o mărturie de descifrare a vieții, ci mult mai mult, mult mai mult. E o urcare în Dumnezeu, e o cunoaștere, o urcare în rugăciune, o adâncire a rugăciunii, o adâncire a iubirii față de Dumnezeu și față de aproape, dar lucrurile sunt așa de bătute și l-au vorbite, discutate, încât sunt obositoare așa la prima vedere, dacă vă spun despre asta, și da, iubirea de Dumnezeu, lasă. Așa că nu o să insist pe astea. Dar am oprit aici puțin cuvântul ca să înțelegeți ce însemna că și pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunați și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și cu îndrăzneală grăiau cuvântul Dumnezeu. Și totdeauna, după această mărturie a Duhului Sfânt, firescul omului este îndrăzneală. Dar nu îndrăzneală de aia bățoasă și abonnică. Ce? Că e așa, e cum zic eu și nu știu ce. Și mă bat cu el și mă fac roșu de mânie. Și e îndrăzneală, știți, îndrăzneală aceea care a avut-o, se spune despre un filozof, Alexandrin, care făcea parte din marele tagme filozofice al Alexandriei. Alexandria era vestită pentru aceste tagme filozofice, adică erau filozofii pitagoricieni, filozofii platonieni, neoplatonieni, și toți umblau așa îmbrăcați, fiecare avea un stil de togă, toți cu togi. Și fiecare cu un stil de togă, cu chestii de asta specială care lega toga aici. Platonicienii erau cu nu știu ce, alții erau cu nu știu ce. Era așa, erau vestiți să fii filozof, era ceva... Iulian Apostatul, împăratul roman care a încercat revenirea păgânismului, era entuziasmat de filozof, făcea o asceză filozofică, adică umbla aproape de sculț și el ca împărat și cu toga filozofică pe el, nu umbla cu toga de împărat, cu toga filozofică și cu chestii de pe acolo și umbla citind tot timpul și studiind și spunând lucruri eu știu cât mai spirituale și încerca să-și păstreze un calm filozofic, o liniște, o gândire parmenidiană, liniștită, calmă, totul se mișcă, totul stâlur, el stă încremenit în liniștea lui filozofică, știți, ca acel budist care se zice că încerca să-și se intre în nirvana, în liniștea eternă și stătea el în asanele lui, unde era vestit, era un mare, mare, eu știu, un guru. Și o femeie, soțul ei, nu știu ce s-a întâmplat, și trăgea să moară undeva, suferea îngrozitor, și ea fuge de acasă și îl aude pe acela strigând că uite, nu știu, m-a atacat un tigru, ce s-a întâmplat, și ea fuge să-l salveze și trece pe ăsta, stătea într-un tufiș acolo în asană. N-auzea că îl mănâncă pe ale, nu, așa ceva, nu se lasă liniștea eternă pentru un amărât de tigru și un om care moare. Și femeia îl calcă în picioare, se împiedică de el, nu contează cu ce ducea pe acolo, vreo armă, dă care peste filozof, peste ăsta budist, trece mai departe, ăsta se turbură. Dar femeia asta nu își dă seama cine sunt, știți că acești oameni erau adulați, li se duceau jerfe. Și acum, de fapt, știți că prin America acești guri, li se păstrează tablourile, vin casă, li se aduc jerfe, ce mai, sunt zei. Și se tulbură, de-abia își revine așa, se reașează în asană și femeia fuge înapoi să aducă niște tifoane, ce să aducă, și trece iar peste el și când vine a treia oară să treacă, zice, da, femeie, tu nu vezi, eu sunt marele, nu știu care, și a zis, dacă ai fi marele, n-ai fi simțit și ai fi rămas într-o încremenire, nu ești, și trece mai departe peste el și, deci nu asemenea, nici o asemenea liniște, așa nepăsătoare, și de multe ori ispitit creștinul să aibă o îndrăzneală nepăsătoare, așa. O îndrăzneală așa, numai pentru tine, pentru rugăciunea ta, pentru ale tale, deci mărturisești tuturor că ești credincios, nu-ți pasă, dar nu te doare pentru altul, nu te interesează de altul, nu, nici așa. Sau chiar mai rău, liniștea ta personală interioară, fără să mărturisești nimănui ce ești tu, cum ești, ce nu te... Chiar te dai la o parte când auzi că cineva zice, dar tu ce ești? Dar tu crezi în tine? Dispari și tu rămâi în liniștea ta ascetică și plăcută și în credința ta și în rugăciunea inimii tale. Deci nu asemenea îndrăzneală nepăsătoare, nici într-o îndrăzneală habonică și bătăioasă care așa sare în fața fiecare, cum au uneori sectele când vin și zic, am venit să te evanghelizez, am venit să spun, Hristos este aici, groapa e deschisă, dacă nu vii la Hristos, groapa, nu știu ce, sau te ia cu mașina, sunt nenumărați care merg cu mașină în toate direcții sau cu trenurile, sunt consecvenți, adică se merge cu trenul consecvent, se fie care se pune într-un... Că vă tot mirați când veniți cu trenul, dom'le, tot la mine a nimerit unul care m-a ținut un cuvânt de 12 ore. Și ăia sunt special fac asta, adică nu închipuiți că nu s-a întâmplat. Ei merg serios, toți oameni serioși care vor să facă convertire serioasă. Și un fel de îndrăzneală băgăcioasă, se bagă în sufletul tău, nu, lasă-mă, dom'le, nu. Nu, trebuie să te mântuiești, trebuie să nu știu ce. E același stil au și... De ce credeți că atunci când mergeți prin autobuze sau, eu știu, printr-o mașină în care se cântă cântece de astea neoprotestante, chiar dacă sunteți creștini și chiar dacă textele în sine ale cântecilor nu sunt... Da, Iisuse al meu, nu știu ce. Și totuși nu mai suport, la un moment dat să rup hainele pe tine. Gata, domnule, gata. Adică, ce se întâmplă? Pentru că în sine și duhul cântecilor și oamenii aceia îți forțează libertatea. Acum să vii, acum să faci, acum... Și, lasă-mă, domnule, e ceva. O îndrăzneală care forțează libertatea celor. O îndrăzneală habonică, o îndrăzneală și pe care poți să o aibă și ortodoxi. Și orice creștin. Te duci acasă, trebuie să schimbi. Acum vă schimbați toți, în genunchi, da, miruit. Acum, iară, în genunchi, metanii, nu știu ce. Și oamenii sunt sătui, iară vine ăsta. Adică nu vor așa. Ei nu așa se apropie de Dumnezeu. Ei nu așa și poți să-i imprimi în inima lor o învârtoșare față de Dumnezeu și să-și imagineze că Dumnezeu e așa. Chiar povestește un grec, spune, domnule, duceam o familie pentru prima oară la un duhovnic, la duhovnicul lui și pe drum le-a ținut un discurs de vreo 2 ore în mașină. Măi, conducea, ce putea să facă el la doi, stăteau acolo și ascultau. Și așa, și trebuie să fie așa, nu se face așa, nu se face așa. Și toate evenimentele din viața lor le diseca. Păi și cum ați cununat? Așa. Păi ce aia cununie? Păi nu așa, nu așa. Nu știu ce, nu știu cum. Totul tăiat în bucăți. Și femeia săracă când a ajuns acolo zis, eu nu vreau să intru la duhovnic. Pentru că el spunea, păi părintele a zis nu știu ce. Ha, păi părintele nu știu ce. Asta zice, păi dacă mă mai duc și la părintele ăla, mă face praf și pulvere, numai ucenicul m-a făcut praf, da? Păi părintele ăla. Și a intrat bărbatul și părintele era mult mai îngăduitor și las că a fost bine și așa, hai să încercăm așa. Și ăla era foarte mirat, dar păi da, ăla ne-a făcut praf și pulvere și... A, nu, nu luați în seamă, greșește, exagerează, nu trebuia și l-a și certat, măi, nu fa așa, măi, nu fa așa. Și a ieșit afară și a zis, hai mă, că nu e așa părintele ăsta. Și a venit femeia și a zis, părinte, dacă erați și noastră, măcar jumate cât era ăla, eu nu mai veneam la biserică, nu mai vreau să aud de Dumnezeu și... Și l-a certat și a zis, măi, băiete, mă. Și el singur mărturisește, da, domne, făceam eu numele credinței, acolo, herupismul credinței, cincinale, nu știu ce. Nu se face, nu asta. Și atunci... Îndrăzneala asta nu era nici de tipul ăsta, că ieșim în piețe, luăm pe oameni de gât, hai cu noi în biserică, hai să arăt adevărul, să nu știu ce. Nici o îndrăzneală așa, numai pentru tine, chiar dacă e nevoie să și mor, dar numai pentru credința ta, pentru ale tale, fără să mărturisești, în tăcerea ta, în liniștea ta. E undeva o îndrăzneală la mijloc, e o îndrăzneală care evită extremele. Dacă se poate face, numi această îndrăzneală. Mântuitorul avea această îndrăzneală. Nu intra la nimeni în casă fără voia lui, nu vorbea prin piețe și pe ulițe fără să fie niciodată, ci numai la marginea orașelor și poporului care venea după el. Sau la marginea mării, sau pe câmpuri, pe unde era. Niciodată nu vorbea în mijlocul piețelor și în mijlocul ulițelor și așa ca să audă toți că poate bați șaua de înțelege apa. Adică las că le spun și la aia de departe să audă și strigi tare ca să audă aia și poate că ei nu vreau să audă, nu vreau să-și țină mâinile în urechi, dar așa de tare striga că au auzit. Și poate, nu, Dumnezeu nu face așa. Sau să bată vreodată la unul la ușă să zică, am venit să-ți mărturisesc adevărul și tu ești habar n-ai. Hai să spun. Niciodată. Și asta a fost îndrăzneala, mântuitorul îndrăzneală, dusă până la moarte, că a murit răstignit pentru mărturia lui, dar nu o îndrăzneală, nu știu cum să spun, cum să o numesc, o îndrăzneală, așa, fără obraz, o îndrăzneală fără bun simț, o îndrăzneală fără dreaptă măsură, o îndrăzneală habonică care ar învârtoșa mai degrabă sufletul celor decât, ci îndrăzneală numai la cei care îl căutau și și la aceia în parabole, ca să nu le spună direct, să lovească în sufletele lor cu cuvinte prea dure care ei să le zică, aoleu, despre mine e vorba, aoleu, ce îmi zice omul ăsta, aoleu, și să plece de acolo, să zică, nu mai vreau. Ci în parabole în care ei să înțeleagă, dar să nu înțeleagă și dacă vor să înțeleagă, să înțeleagă. Cine vrea să înțeleagă, înțelege, el și spune. Cine are urechi de auzit, să audă. Adică, despre tine vorbesc, frate, ca și cum ar zice, știți? Dacă tu încă nu ești pregătit să primești adevărul ăsta, trebuie frate că nu înțelegi. Asta era adevărul. Adică Dumnezeu îi dădea șansa ca acel om, dacă nu era pregătit, să se prefacă că nu înțelege și să coacă în inima lui acelea adevărul până când va fi pregătit să le primească. Pentru că de multe ori poți să forțezi un om să spună, ăsta e adevărul, și el să nu fie pregătit și să fie mai degrabă hotărât să se revolte împotriva acelui adevăr și să, chiar dacă știe că e adevăr, chiar dacă îl simte ca adevăr, dar să se revolte și să zică, nu pot, domnule, altfel. Eu așa vreau să-mi trăiesc viața, merg în fundul iadului, așa vreau să-mi trăiesc viața. Și să aleagă cu voie răul, pentru că n-a fost pregătit să primească acel adevăr. Și nu a vrut asta. I-a lăsat omului timp să aleagă. De aceea a folosit parabole și pilde. Când el s-a hotărât să zică, da, mă, despre mine e vorba, știți? Ca și cum ar veni cineva în casă la tine și ar zice, e murdar și tu nu ești hotărât. Și el se zice că e și proprietarul casei și nu știu ce. Și tu nu ești hotărât să-ți faci curățenie și să ții curățenie de acum înainte. Nu vrei, n-ai chef, e obositor, la ce tot vrea? Și el zice, să zicem, e, dacă ar fi fost mai curat, el vine să-și ceară niște chei. Și tu nu mai găsești, unul din toate țărtarele pe acolo. Și el s-ar zice numai atâta, e, dacă ar fi fost mai curat, le găsea mai repede. Sau ceva din ăsta. Și nu ți se adresează direct, nu te-a lovit așa moale capului. A zis, bine, domnule, am găsit până la urmă, ia și pleacă. Dar dacă în timp, dospește cuvântul ăsta și da, dacă ai fost mai curat, iar nu-ți găsești ulciorul, nu găsești nu știu ce, da, dacă era mai curat, le găseam. Nu știu ce, nu mai găsești, haina, te-ai culcat pe a noapte, a, dacă era mai curat, era mai bine. Nu știu ce, și toate astea până când să zici, doamne, trebuie să fac ceva. Gata, hai, gata. De multe ori a formula într-un cuvânt răul, al pune într-un cuvânt, chiar ca o drojdie care dospește toată frământătura, numai să-l pui așa într-un cuvânt mic, nu trebuie să faci lucruri mari, e începutul care dospește toată frământătura până la urmă. Asta face Mântuitorul în pilde. Asta face cu noi în viață. Ne dă așa impulsuri, ne dă de înțeles. Ni se deschide puțin mintea și înțelegem, a, da, dacă eram așa și nu știu ce, mai bine era. Dar nu vine din cer așa și zice, da, așa este. Așa este. Și dintr-o dată, tu nu ești pregătit să faci. Tu zici, doamne, dacă îl iertam pe ăsta, mai bine era. Zici la sfârșit, după ce te-ai certat cu el, te-ai bătut, nu știu ce. Și dacă iertam și nu ziceam nimic, mai bine. Și dintr-o dată s-auzi din cer, da, așa este, de acum așa se face. Tu nu ești pregătit să faci de acum așa. O să faci din chin, așa, din plictiseală, din frică de Dumnezeu. Na, fa, na, ține, Doamne, te rog, fă. Părintele Porfirie chiar zicea, mă, zice, tu nu crezi, zicea unuia care vrea să-i convertească pe toți. Zicea, mă, tu nu crezi că Dumnezeu, dacă ar vrea, i-ar întoarce pe toți la credință, de toți s-ar ruga pe străzi. Toți, mă. Zice, ar ține țara asta, zicea de greșe, ar ține țara asta numai într-un cutremur și într-o criză și să vezi cum toți, Doamne ajută-ne, Doamne, ca în avion, știți, când cade avionul jos și tateu își face grijă, toți își fac, toți acolo. Dacă când se rezolvă treaba, nu credeam oricum, era o chestie așa normală. Adică, zice, mă, tu nu crezi că Dumnezeu n-ar putea face asta? Ba da, ar putea, zice, cu vise, noaptea, cu turburări, cu chestii clare așa în care te face praș și pulbere. Dumnezeu te poate face praș și pulbere dacă ar lua să fie așa. Dar zice, dar lui nu-i trebuie, mă, o credință forțată, înțelegi? Nu-i trebuie și de-aia nu face asta. El lasă încă lucrurile ca cei care vor liber, de drag de Dumnezeu, alegând liber să aleagă pe Dumnezeu. Nu forțat, nu chinuit, nu. E ca și mai zice, nu vrea să fie soția mea. Păi stai că eu opresc robinetul cu gaz, îl opresc nu știu ce. Ea zice, dar nu pot să mă ajut cu ăla. Te ajută dacă am fi soț și soție, te-aș ajuta și mai mult. Nu știu ce. N-am apă, am fost să... Hai, te ajut și până... Hai să fim soț și soție, acum ce să facem? Ei, credeți că iar... V-ar place o asemenea să zice că fată, bine, te iubesc și eu foarte mult, ce să facem acum, dacă nu așa merge. V-ar place o asemenea legătură, asemenea iubire veșnică cu fata aceea? Nu trebuie, domnule. Așa nici lui Dumnezeu nu-i trebuie asemenea legătură. Nu-i trebuie. Și de aceea nu forțează. Și atunci dacă el nu forțează și forțezi tu, te-ai găsit tu să oprești robinetele cu gasă ca același. Nu. Și atunci îndrăzneala asta pe care Dumnezeu o dă prin pogorirea Duhului Sfânt, nu e o îndrăzneală de tipul ăsta, nici o îndrăzneală de aceea, numai pentru noi personal, în alegerea noastră personală, în viața noastră intimă, nu știu ce, și în afară nimic, așa, nu să nu se vadă, să nu se știe că-s creștin, nici tipul ăsta, de fapt, aproape de neîndrăzneală exterioară, de îndrăzneală mai interioară, ci o îndrăzneală undeva la mijloc, cale de mijloc, de discernământ, de finețe pe care o alege Dumnezeu și în care, când va trebui să dai mărturie, vei da mărturie. Și când ai mărturie unor oameni, spui cuvântul, spui adevărul, dar dacă vezi că ei nu vor să-l primească, mai mult nu le spui, numai dacă te vor întreba și vezi că este o minimă dorință să știe mai mult, le spui puțin mai mult. Hai să vă dau un exemplu. De exemplu, un om zice, Dumnezeu, dar de ce oare sufăr eu așa la servici sau dintre colegi? Nu știu că de două săptămâni sunt numai într-o chinuială, numai nu știu ce, nu mai am somn, nu mai am viață, nu mai am nu știu ce. Și a epuizat toate explicațiile fiziologice, anatomice, nu știu de care, de criză mondială, de toate explicațiile a epuizat și nu găsește explicații pentru ce suferă el și cumulul de întâmplări negative care îi se adună în viață. Și tu ce zici? Și tu zici, mai, eu cred că s-ar putea să fie și lucrarea, o fi și voia lui Dumnezeu aici, nu? Atât e destul. Fie să gândește cu voia lui Dumnezeu. Poate atunci, lasă-mă cu voia lui Dumnezeu. Poate nici nu bagă în seamă. Oricum cuvântul îi rămâne în minte. Și poate vine peste câteva zile. Ce ziceai cu voia? Adică cum voia lui Dumnezeu? Adică ce, Dumnezeu nu-i bun, nu mă iubește? Păi să-mi dea bine, să-mi dea cele bune, că El e bun, că nu știu ce. Și atunci poate îi spui, dacă El vrea să îi spui, păi dacă nu vine acestea, peste noi nu ne aducem aminte de El niciodată. Dar atâta spui. Nu. Și acum dacă l-ai prins, dă-i, spui acolo. Ai stricat tot. Și atunci, dacă un vrea mai mult, dar stai, mai explică-mi o dată. Îi spui, dacă încep să zic, a, dar nu cred chestia asta, gata, de aici nu mai merg mai departe. E părerea mea alta, îmi pare rău. Îl lași în mâna lui Dumnezeu, în continuare. Și Dumnezeu, iară, îl întoarce pe toate fețele, îl pune pe grătar, nu știu ce, și iară vine la tine și zice, ce zice de chestia aia? Dar acela e momentul pregătirii în care să-i spui al treilea cuvânt, al patrulea cuvânt, al cincelea, al șaselea, nu așa. Tu vrei să-i spui atunci toată poezia. Și el, ai înțeles? Ce să înțeleg? N-am înțeles nimic. Vai ce greu e, vai ce greu e să fii creștin, nu mai vreau, n-am chef, nu pot. Și se întoarce cu râvnă la viața lui veche pentru că vede că e foarte greu. Aceasta e finețea îndrăznelii lui Dumnezeu. E o finețe în sensul că așteaptă răspunsul omului, minimal, un gust, dar așteaptă și întrebarea lui și dorința lui. Nu forțează, nu trece peste libertatea lui și asta o așteaptă și de la noi. Asta e mărturia pe care o dă Duhul Sfânt în inima noastră despre îndrăzneală. Cum să fim îndrăzneți? Ceea ce este mai mult sau mai puțin decât aceasta nu e de la Dumnezeu. Iertați. Și sfârșind, iar inima și sfântul mulțimii celor ce au crezut erau una și nici unul nu zicea că este a lui, al său ceva, din averea sa, ci toate erau de obște. Și cu mare putere dădeau apostolii mărturii despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste toți. Și nimeni dintre ei nu era lipsit, pentru că toți aveau țarini sau case și le vindeau și aduceau prețul acelor vândute și le puneau la picioarele apostolilor și se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Și mai sunt două versete despre acestea vorbind data viitoare. Dacă aveți întrebări. Părinte, se întâmplă adesea ca cei care sunt mai noi în biserică să aibă păreri și așteptări foarte înalte de la cei care sunt deja în biserică. Atunci când văd că ei, cei vechi, nu sunt sfinți încă, se smintesc, sunt dezamăgiți, poate chiar pleacă. Da, asta e o copilărie. Să știți că biserica e un spital, nu e comunia sfinților. Comunia sfinților e, într-un fel, cei ce se mântuiesc în biserica drept slăvitoare, biruitoare, din ceruri. Dar aici e un spital, aici vin oamenii să se trateze. Când zice în pilda samarinarului milostiv că l-a pus pe asinul său și l-a dus la o casă de oaspeți, deci pe acel om bolnav, căzut între tâlhari, l-a dus la o casă de oaspeți. Casa de oaspeți e biserica. Unde lemn și vin a pus pe unde lemn este chipul Duhului Sfânt prin lucrările tainelor, prin maslu, prin se făcea și chirotonia prin unde lemn, chiar și spovedania, iar vinul împărtășania. Deci i-a dat Sfintele taină, l-a ajutat, îl ajută și i-a spus hangiului, ajută-l în continuare, tratează-l, adică cu aceleași lucruri. Cu Sfintele taine, cu învățătura cea bună, cu mai are și un înțeles unde lemnul și vin, unde lemnul vorba bună, cuvântul bun, vinul care e mai acid și îl pui pe rană, te arde puțin, deși prin vorbă bună și prin asprime uneori, măi, trebuie să, ce se întâmplă? Cum lași lucrurile așa? Cum ai făcut păcatul ăsta așa ușor? Deci să combini cele două, să le combini și bunătatea, blândețea și asprimea, ca la un copil. Dar, în primul și în primul rând, interesul este că omul așa e bolnav, bolnav rău de tot. Deci nu s-a dus acolo și el era înaintat ca un prinț în Han-Han și a zis, eu sunt prințul nu știu care și nu știu care. Deci că nimeni din biserică nu e prinț. Nu e mântuit, nu e sfânt, nu e... și toți sunt bolnavi în diferite grade. Unii vizibil, clar, foarte clar, alții nevăzut, cum sunt oameni care sunt bolnavi de tot felul de boli ascunse și ei săraci mai au 2-3 zile de trăit, dar nu vezi, la exterior așa zici că e foarte bine. Foarte mulți sunt așa. Și atunci să nu vă iluzionați, în biserică nu sunt sfinți de acum, sunt oameni care se străduiesc să-L cunoască, să străduiesc, să le țină de... Știi cum sunt? Știți cum sunt în biserică? De multe ori, toți cei din biserică sunt ca și Zaheu Vameșu, care s-a suit și el într-un duh, biserica-i Dudu. Și se suie oamenii în duh să-L vadă pe Iisus, că pe acolo trece. Știți? Adică și oameni păcătoși. Cum era Zaheu Vameșu? Păcătos, vai de capul lui, vameș, mecherii, bani, nu știu ce, nu știu cum. Vin și asemenea oameni aici și stau încremeniți zicând, poate să-L văd pe Hristos că vine, să-L văd când trece. Cam auzit că trece pe aici, la liturghie, nu mai știu când trece. Și, da, dar nu-i alungă Dumnezeu pe aceștia. Așa cum îi stă în Dudu bisericii și se uite și el de acolo. E sfânt? Nu e sfânt. Sunt ca și vameșul care venise în spate și stătea și bătea pieptul și recunoaște păcatele. Sunt care zic, vai, vai, nenorocitul de mine. Dar e chiar păcătos. Adică ăla era chiar păcătos. Deci o să vedeți oameni care o să zică, vai, sunt cel mai nenorocit. Și așa și e, probabil. Așa și e. Și ei își recunosc păcatele și le văd. Sunt și ca farisei, mulți, nu? Care stau în față și foarte... Nu neapărat că cei care vieții stau în față. Că chiar le-am spus să stea mai în față ca să poată să fie atenți. Deci nu trebuie să luăm așa. Ci e vorba de față, că scos în evidență evlavia ta. Cât de evlavios ești. Când cineva zice, dar te ruga mult. Dar te-ai făcut metanii. Păi eu fac metanii multe, nu mă joc, nu ca tine. Eu țin postul, eu fac, eu trec. Adică te lauzi cu faptele tale și le socotești vrednice de înainte lui Dumnezeu. Aceștia sunt tipul fariseilor și sunt și dintre aceștia între noi. Și măcar în parte fiecare suntem puțin fariseu acolo sau mai mult. Și mai ales sunt bolnavi mulți. În fața lui Hristos, cine erau aduși? Bolnavi, toată ziua bolnavi, demonizați. Aceștia veneau. Nu veneau ăștia care erau îmbrăcați în haine moi, ăștia erau un vedeau de treburi, nu aveau treabă cu... De-abia venea un sutaș câteodată, care era mai mare și el, sau tânărul bogat, dregător, dar care nici n-a stat plângă și s-a fugit repede. Erau mai mult necăjiți, întristați, așa e și acum în biserică. Toți întristați, necăjiți, bolnavi, demonizați, ăștia vin lângă Dumnezeu. Înțelegeți? Ăștia vin și atunci tu ce aștepți să vezi în biserică? Oameni necăjiți ca și tine. Oameni triști, oameni tulburați, care i-a biruit diavolul, care au venit să ceară ajutorul lui Dumnezeu, oameni și, ei, arca lui Noe, de toate felurile. Tot felul de oameni, dar pe care trebuie să-i primești, să-i înțelegi și să nu socotești că sunt sfinți. Nu sunt sfinți, sunt și ei căutători. Marea majoritate dintre noi asemănăm cu acea femeie cu scurgere de sânge care a venit în taină, ascuns și s-a prins de haina Mântuitorului. Și să se temăduiască și ea săracă. Mulți vin aici încercând să se prinde de haina Mântuitorului, zic că poate va fi și cu mine, Doamne, cred, ajută-mă, ajută-mă în taina ta, nu zice, nu îi zici când o vezi nici că e bolnav, nici că e sănătoasă, nici că așa cum despre voi nu poate să zică cineva, mă, ăsta e necăjitul, necăjitul, nu putem ști. Dar cei mai mulți dintre noi de-abia așteptăm să prindem de haina Mântuitorului, zic că, Doamne, nu mă lăsa și pe mine, să fii ca un ciucure acolo după Mântuitorul, să nu te lase în lumea asta singur, că ce faci singur, unde te duci, ai cui ești? Deci nu, asta e o greșeală. Henică ne întreabă dacă știm vreo chirie pentru ea și familia ei, că a venit frigul. Greu. Știu că la un moment dat este un băiat, Daniel, care s-a ocupat, Daniel Șolocon, sau, care s-a ocupat, s-a spus la primărie, nu știu ce s-a rezolvat. Da, greu lucru. Dar trebuie să încerce să meargă la bunica aceea la care a stat până acum, care e mătușa ei sau ce e bunica ei, nu mai știu ce, și să stea acolo, nu se poate. Dacă e nevoie, mergem să convingem pe bunica. Pentru că acolo stă până acum, bunica se ocupă de copii. Nu știu dacă altfel. Nu altfel, nu se poate altfel. Altă întrebare dacă aveți. Sau să fie dați copiii atunci la... Pentru că oricum ea stă mai mult săraca să cerșească, să nu știu ce. Să fie dați copiii la așezămintele acestea de asistență pentru copii. și ea să se găsească cum atunci se găsește mai ușor și poate să și lucreze decât oricum, decât copiii să se îmbolnăvească, să stea pe afară, să fie crescuți în duh de cerșetor, așa, adică și ei să fie obișnuiți cu cerșitul, cu furatul, cu șmecherii, cu nu știu ce, mai bine să fie dați la aceste așezăminte, adică nu știu. Dacă aveți o întrebare. Da. Da? Mai bine așa decât să fie ținuți afară și... Da. Întrebare?
Cum ne purtăm cu oamenii care suferă de o boală, de exemplu cum e cancer, și pui...
Depinde de ei. Sunt oameni care nu sunt pregătiți deloc, deloc, deloc. Deloc. Nu au nicio pregătire pentru moarte. Nu s-au gândit niciodată. I-a luat pe nepregătit. Oricum moartea îi va lua și la 80 de ani și oricând pe nepregătit. Că ei nu vor să se pregătească. Pentru că au o cheie de deschidere a vieții alta. Să fim fain, să ne facem treaba, să fim mândria satului, să ne zică lumea că ce bine ne-am chivenisit casa. Și nu pun problema morții, domnule, dar eu mor. Și atunci sunt mulți oameni care nu și-au... nici cum nu și-au dezvoltat și partea aceasta, n-au pus în ecuația vieților și moarte. S-ar putea să mor, să fii pregătit cât de cât, să fii pregătit, să-ți pregătești sufletul pentru trecerea din dincolo, cu care rămâi veșnic. Și atunci, nu știu dacă la acești oameni poți să le spui de mă, mori, în 3 luni, nu știu ce, pentru că el atât de prins e de lume și de ce vrea el să facă și de ce, încât se stinge pe picioare. Așa, pierde în câteva săptămâni. Și îi pierde toată nădejdea, nu mai vrea nimic, nu mai știe nimic. La acești oameni cred că trebuie cu o finețe foarte mare, încetul cu încetul, ca în parabole să-i spui, dar dacă, hai să ne pregătim, totuși, poate că, nu știu, aici sunt fine lucrurile, dar oamenii care cât de cât au fost în biserică, cât de cât știu de moarte, care cât de cât, țăranii românii, în general, în vechime, n-au prea avut probleme cu asta. Oameni, tot folclorul îi plin de, erau pregătiți pentru moarte, adică, cu o moarte sunt datori. Adică era mai firesc, moartea era mai firească, ținite și acum cu groază, nu cu groază, nu știu cum să zic. Doi bătrâni la care mergeau și îi spovedeam săptămânal și îi împărtășeam, sau la 2 săptămâni, și amândoi, oameni deosebiți, și ea s-a îmbolnăvit de Alzheimer, bătrâna, și a fost foarte greu pentru bătrân și fiica și fii. Veneau să ajute, avea o fiică care ajuta foarte mult și dar vă dați seama ce înseamnă să ai Alzheimer, adică se pierdea minții, nu mai știa ce cu ea, cine el, cine ea, cine nu mai știa nimic aproape, oricum, la un moment dat oricum el a iubit-o până la sfârșit foarte mult și a îngrijit-o și, deși era foarte bolnav și el și bătrân și amândoi dinainte de a avea boala asta se obișnuiseră cu moartea. Noi trebuie să murim, o viață avem, nu ne mai iluzionăm că om trăi, că om face, că poate nu murim, că poate noi suntem singurii care nu murim, restul tot mor. Adică că asta e iluzia la care cam toți merg, că poate nu știu ce și nu știu cum. Și erau pregătiți cumva. Și bătrâna i-a dat Dumnezeu, a murit cu o anumită luciditate ultimele zile și a primit moartea, a trecut dincolo cu serenitate, așa. Și bătrânul a zis, eu nu vreau să o ducă la, știți, pe vremea aia se mai putea, să nu fie dusă, nu știu unde trebuie duși morții după ce ea îi duce pe la, nu știu cum se numesc, niște locuri unde se țin morții. Și ca capele sau la frigidere, la pe unde se țin. Și a zis, nu, domne, e soția mea, nu vreau să o dau. Și, părinte, când puteți veni să faceți rugăciunea de seară? Și așa, păi, era tot așa discuții cu voi și am zis, pe la 10. Pe la 10, nu contează. Bine, pe la 10. Și urc pe la 10, 10 și ceva și întuneric, pe scară, întuneric în casă, bat la ușă, da, da, intrați, intru în întuneric, beznă, doamne, dar păi ce e aici? Deschid eu pe acolo, așa, bătrânul dormea în pat și ea pe masă, întinsă așa, moartă. Și am zis, dar cum, așa, mi se părea totuși, nu știu, e greu să, nu înțelegeți. Și am zis, dar cum stați așa? Da, e soția mea, zicea. Dar, și noi, părinte, suntem obișnuiți cu moartea. Zicea, păi, da, moartea e sora noastră. Așa, deci, da, păi, au trecut dincolo, scăpat, la loc de lumină. Așa, cu o liniște extraordinară, om, extraordinar, ce firesc avea cu moartea. Deci, nu mai așa, voi, moarte, a murit, voi, nu știu ce. Da, a murit și ce dacă a murit? Adică, a murit, m-am pregătit pentru asta. Și după aceea am mers încă multe luni, nu știu, 7-8 luni am mai trăit, sau aproape un an, mergeam la el și el totdeauna vorbea ca și un om care a murit deja. Și zicea, veșnică să fie pomenirea a mea, să mă ajute. Dar nu, el cumva zicea despre sine, să mă ajute Dumnezeu, să fie veșnică pomenirea mea înaintea lui Dumnezeu. Că eu mi-am trăit viața, eu uite am murit, eu vorbea ca și un om care a murit, nu știu cum să zic, dar era lucid, lucid, așa. Și părinte, da, să nu mă uitați, bine părinte, tot mi-a explicat mie, când o să fiu eu dincolo, să nu mă uitați, că nu știu ce, și da, de cum o firez despre moarte, așa, eu sunt pregătit, eu și-am murit liniștit. Și, adică era un firez pe care l-aveau în general bătrânii și oamenii din satele noastre, nu erau așa să treci, da, trebuie să murim. Pe când acum se dezvoltă o filozofie a, vai, dar nu, că tu nu vei muri, tu nu se întâmplă nimic, stai acolo liniștit că nu se întâmplă nimic, ba, se întâmplă. Și nici să nu mai vezi mortul, nici să nu mai vezi nimic, dacă se poate, nimic să nu mai vezi. Adică nici boala, nici suferința, nici totul să fie luat și tu să vezi numai totul făcut la sfârșit, machiat, făcut frumos, dacă se poate și mortul să fie solemn, frumos, drăguț. Nu-i rău, nu-i rău asta, dar participe toate lucrurile astea la o stare de a nu mai vedea, de fapt, realitatea vie, crudă a morții. Și tu să te tot iluzionezi că poate că nu e așa, că poate că nu știu cum, că poate nu știu ce. Și dacă se poate chiar să nu mai vezi nimic, să nu știi nimic, se poate că moartea în sine și durerea e o iluzie sau e o poveste a altora, dar a mea nu cred că e. Adică încep să pui problema dacă există cu adevărat. Și atunci nu ești pregătit deloc. Și n-ai ce să-i spui unui asemenea om, mâine mori sau nu știu, peste. Nu poți, că îl distrugi, îl termini.
Totuși mai merge la biserică, să mai și ruga, mai și citea, dar totuși e așa, că
da, bine, asta, aici e o situație mai benignă, așa, mai frumoasă, în sensul că totuși omul, cred că știe și bănuiește. Dacă totuși știi că omul acela e slăbuț așa în fața morții și nu poți să-i spui direct și el s-ar putea să lase toate armenurile să se facă așa praf și pulvere, nu îi spune, dai spui tată sau mamă sau cum, totuși viața ni se apropie de sfârșit, hai să mai ne rugăm, hai că și eu spui de tine, uite, era să dea o mașină peste mine, era să să vă dau exemplu, știu, uneori, dar să nu, asta nu e o deschidere spre minciună, uneori și în fața unor asemenea oameni și o anumită minciună poate fi folositoare. În ce sens? De exemplu, în Muntele Atos era un părinte Sava, mare părinte la Schitul Sfânta Ana, și care a venit un om foarte, foarte păcătos, foarte păcătos, și l-a dus cineva la un părinte vestit de pe acolo și care a început să se mărturisească omul și a început să spună păcate foarte mari, nu așa păcățele. Păcate mari, nu se spovedise în viața lui și niște lucruri. Și părintele asculta și se crucea și a zis, măi, omule, mă oprește-te că mă tulbure, a zis bătrânul acela duhovnic. Și a zis, băi, eu dracii fac asta, tu ești drac, a zis, ești drac. Cum poți să faci? El a început, mai spune ceva, dar nu poți să rezist. Și zice la el, oprește, nu mai vreau, gata, pleacă de aici, nu mai ai nicio șansă, mă tine, pleacă, să nu te văd. Nu știu ce a fi zis omul acela așa de... Și ăsta săracul era în sfârșit în viața lui prima oară hotărât să se lepede, să facă, să dragă. Dar atât de distrus era bătrânul ăla când a auzit, zice că ești drac, nu este nicio mântuire pentru că ești drac, ești nu știu ce. Și... Nu, dar nu era prost bătrânul să-ți creadă că e drac, dar el a zis, dom'le, astea sunt chestii atât de mari, atât de grave, atât de drăcești, că eu nu cred că este mântuire pentru mine. Deci a spus așa și pleacă de la mine că eu nu pot să-ți fac niciun bine, nu te pot ajuta, nu mai ai nicio șansă, cu mine nu, nu știu, du-te la cine vrei. Și omul a ieșit disperat, desnădăjduit și a ajutat Dumnezeu că el se gândea să se sinucidă. Și l-a ajutat Dumnezeu de a scos în cale un om, un ucenic al acestui Sava, mare părinte din Muntele Atos. Și a zis, hai totuși până la părintele, dar n-are ce să-mi facă părintele vostru, dar lasă-mă în pace, nu știu ce, și l-a ținut, a zis, hai, te rog, hai, dar de ce ești supărat, dar nu știu ce. Și încetul cu încetul l-a dus la părintele Sava, la Sfântul Sava, și a zis, ce părinte, uite, m-a adus omul ăsta, n-am ce să spun, ce vrei, să te crucești și ma tale, să nu am mai nicio șansă, știu, sunt ultimul om, și ba da, mă, omule, spune. Și începe la să spună, păi am făcut, păi și eu am făcut, mă. Păi, părinte, chiar ați făcut. Părinte, mă înțelegeți, eu sunt într-un necaz mare. Păi și eu, mă, frate, uite, să-mi mai spun eu ce am mai făcut. Și el ce auzise de la alții că făcuseră chestii grele și le-a sumat ca ale lui. Da, domne, și eu am făcut și aia, și aia, și aia, și aia. Și așa, cu atâtea vremii. Da, domne, și... Domne! Și a ieșit ăsta, e liberal, liniștit, s-a spus toate și... Și s-a dus la omul ăla. Domne, bine că m-ai adus la părintele ăsta, să știi că e vai de capul lui, că... Și ăsta a ieșit mai mult ca mine, domne. Eu nu știu cum să se mântuiască, eu mai am vreo șansă, așa. Și i-a zis ăla, nu știu ce zici, omule, dar ăsta de când nimic e mântuitorul, nu știu cum. Și s-a crucit ăla, a zis, Doamne, ce smerenie are bătrânul. Nu a mai căzut și-a dat seama de dragostea acelui bătrân și care cumva și-a asumat el păcat, îi spunea despre sine, numai ca să-i dea nădejde acestuia. Și el cu siguranță și le-a asumat ale altor ucenici pe care le auzise și le socotea ca ale lui. Știți, nu era așa ca o minciună. Ei, când, de exemplu, în asemenea situații, poți să zici, Doamne, păi nu puteai să mori în ziua aia, că puteai să mori. Doamne, uite și eu astăzi, puteam să mor, nu? Puteam să mor, dădea o mașină peste mine. Uite, Doamne, hai să ne pregătim, hai să nu știu ce, și cumva despre tine să vorbești, despre tine, despre fricile tale, să se asumi frica de moarte ca și cum ar fi a ta. Uite, Doamne, am dat seama că eu nu-s pregătit, era să nu știu ce, era să calc în prăpast, era să trec pe lângă. Eu nu sunt pregătit, hai să ne pregătim. Cine știe cât trăiești, Matar? Cine știe cât trăiești? Hai să ne spovedim, hai să ne împărtășim, hai să ne rugăm. Cumva numai asumându-ți tu ca și cum tu ai fi păcătosul, ca și cum tu ai... Și ești, ce să mai, că nici nu trebuie să faci mare eforturi. Că... Și nici nu trebuie să faci mare eforturi că poți să mori oricând, că asta iară e o chestie... Așa, fir de ață. Și atunci așa, cumva, poți să te apropii de oamenii aceștia. Altfel, îi tulburi săraci și necăjești. Altceva? Da. Păi bine, dar să spune, mă, care e necazul. Și mergând pe drum, ăla își mărturisea săracul și a început să se descarce. Îi spunea ce necaz are și ce i-a făcut omul ăla și ce i-a zis și nu știu ce. A insistat, dar nu peste măsură. Nu știu, este o finețe acolo. Nu crezi că l-a luat de gâșul și zis, vino aici, azi, nu știu ce. Adică l-a venit de bunăvoie până la urmă, știi? Adică totuși trebuie o dreaptă măsură. Bine, era și un caz extrem. Adică, omul vrea să se sinucidă, nu era o chestie... Nu poți să-i zici, vezi pe unul care vrea să anunce de pe loc și zici, eu ți-am zis. Asta e. Adică îi zici, mă nu fac, păcătuiești. Și gata, ai plecat și ți-am zis. Adică totuși sunt situații limite, de limită absolută, care puțin trebuie să fii mai adică să salvezi dacă poți omul. Dar să iertați. Să zicem, tatăl nostru.
Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care au fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.